Txema Golaratz, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nafarroko antzerki eskolan daukazuzuk zure lana erakusgai. Zer moduz geratu da?
Nik esango nuke oso ongi. Bai, nola ez, ze esango dut nik, ez?
Bai. Zu gustora geratu zara behintzat.
Bai. Ez dakit nola esan, nola azaldu, bi artista, Feliz Ortega eta biok, okupatu egin dugu bai sarrera eta bai bertan dagoen taberna.
Eta zenbat lan jarri dituzue?
Dozena bat edo, bakoitzak 6-7 edo, berak paretetan, eta ni hori eskultura.
Arenak pinturak dira eta zureak eskulturak.
Bai.
Ardura desberdina izango da ba, banakako erakusketa baten aurrean edo biren artekoa denean, edo elkar banatua denean.
Ez da berdina, ez, noski. Norbanakoa denean, hori esan nahi du, bi hiru hilabeteko lana hori bakarrik prestatzeko. Eta aldez aurretik, proiektu on bat sortzeko, nik esango nuke, 5-6 urte. Orduan, bueno, bion artean edo hori, kolektibo bat denean, ba, batzutan eskintzen duzu aurrera pen bat edo batzuk, eta beste kontu bada, bai.
Kuriosidade bat, antzerkiaren egin hartu emani baduzu, Felixek eta biok? Erakustokiagatik, galdetzen dizugu.
Ez, arduradunekin badugu auzoko harremana, besterik ez. Biok aldezarrean bizi gara, eta hori, Nafarroko antzerki eskola bertan da, eta askotan elkartzen gara tabernetan potetan, edo, bueno, eto hori, edo, ez dakit, lan bat ikus gai dagoenean, edo, eta sortu zen ideia, hola, taberna kontuan, eta ezetz baietz, eta azkenean baietz.
Eta haiek tokia zeukaten eta zuek obra.
Hori da.
Eta listo. Horrein bakarri falta zaizkigu ikusleak.
Hori da, bai. Ikusleak, bueno, berez, noski hori, Nafarroko antzerki eskola dago irekita aste buruetan, ostiraletik igandera. Astez ikasleen dako da. Orduan, esposaketa dago ikusgai batez ere, hori, aste burutan.
Eta ikasleen zat, aste barruan.
Horixe.
Bai. Zuen lanarekin topo egingo dute. Bai, eten gabe eskolara sartu irtenean.
Hori da helburua, bai.
Eskultura da zure atxema.
Bai. Aspalditik gainera.
Noiztik?
Nik banekien gaztetatik. Bueno, banekien, baina ez nekien. Gaztetan banekien sorkuntza zela nirea, baina ez nekien nola bideratu. Bai institutoan, bai gero goi mailako hezkuntzan eta. Baina nik banuen zertxo bat barruan, ez inik ikasi nuen adibidez mekanika, hasieran. Ta banekien ez zela nirea, ta hori bukatu, eta berehala hori libre izan nintzenean, hori 18 urterekin edo, ja hasi nintzen eskulturarekin.
Ze eskatzen zizun babarrenak?
Ez dakit nola azaldu ongi, baina beti zeozer sortzea, ezer ezetik zeozer sortzea. Ez nekien izango zen makina bat, artelan bat, ez nekien. Baina banekien hori, barrenean bazegola zerbait, eta ezagutu nituen pertsona egokiak, momentu egokietan, eta bideratu ninduten, besterik ez.
Eta heldu zenion zurari?
Bai, hasieratik beti, bai, hasieratik zurari. Auzoan bazegoen agure bat, zura lantzen zuena, eta berarekin, hasi nintzen, etxe ondan bizi zen, hori bizilaguna zen, eta berarekin arratsaletan, goiz ez lanean, eta arratsalean berarekin, eta konturatu nintzen berehala, baita bera ere, ba, osongi egiten nuela, ez? Ta azkar, ta gustoko, ta berehala berak esan zian zergaitik ez duzu zeo zer ikasten, osea, hori profesionaltasunearen bidean, ez? Ta hasi nintzen Iruñako Arte Eskolan ikasten, bai eskultura. Ta ordutik aurrera ja
honetan.
Ba, aurrera, bai, hori da.
Honetan saiatzen. Bai. Esker honekoa da zura?
Bai, burnia baino askoz gehiago, bai. Zura badu berotasun hori da goxoa da, ez? Burnia hotza, beste zeo zer transmititzen du. Zura, bai, esker honekoa, nik esango nuke.
Nongoa, bai. Nondik eskuratua lantzen duzu?
Zura, berez, orain hori, dendara joan bergara.
Garai batean ez, basora eta orain
bai,
dendara.
Hori da, basoa ja, hori, agortuta daude. Nafarroko zurarik ez da. Pagoa zeo zer ateratzen da, hori iratitik da, eta baina batez ere aritza, Frantziako aritza, Normandiatik, eta gero beste ezur, hori ezur, egur bereziak aukeratzekotan, hori tropikalak, Afrikatik, Ego Amerikatik.
Bai. Ezo, txema, eta zelan du, zeukera bakitzen duzu, edo egurrak berak gidatzen zaitu?
Ez, ez. badakit hori jende asko uste duela, ba hori zurak bideratzen gaituela, baina nire kasuan behintzat ez. Nik erabakitzen dut zer egin ta gero bilatzen dut materiala, berdin ta zura izatea edo burnia edo ez dakit.
Beraz lenda bizi badaukazu buruan eta berba da paperean bai. Ere bai egin nahi duzun hori.
Hasieran banuen. Bai, gaztetan eta bai.
Txema, barkatu, zenbat urte dituzu? Ze, iruzpala baldiz aipatu duzu jada gaztetan, eta Iruñeko estudiotan zaudet, oso ahots gaztea daukazu.
Hogeita maika orain.
Bueno, izan zinen gaztea
izan zinen,
ere.
Bueno, gero eta gutxiago.
bai.
Bueno, gaztetan, 18-19 urtekin.
Hasieratan.
Hasieratan, bai. Hori, ez dakit oroimenak edo oroiminak diren ja.
Eta hasieraietan ze, bozetuak egiten zen dituela?
Bai, nik uste behar nuela arkatza eta papera eta zehozer argi izatea hasi baino lehen. Baina aspalitia konturatu naiz ez dela beharrezkoa eta zama bat dela. Ze behin paperean izan da ez duzu gogo gehiagorik hori eraikitzeko, ez? Badakizu nola geratu behar den, ordun zertarako egin. Ordun erabaki nuen hori ez gehiago ez marraztea.
Zura eta biok bakarrik.
Bai,
elkarrekin zerbait irten
bai,
arte.
Eta irten arte.
Baina bai. Buruan bai.
Buruan bai. Baina buruak eramaten zaitu. Eramaten zaitu egagian egun batean zeo zer pentsatzen dut eta horrengo egunean guztiz alda daiteke. Bai, beste kontua da. Beste sorrera prozesu bat.
Ba, erakutsi behar dizkiguzu orain ze pieza jarri dituzun antzerki eskolan. Ibili gara zure sareko horrian saltzeatzen eta ikusi dugu sailka bezala banatuta dauzkazula lanak. Horietakoren bat iritsi da antzerki eskolara?
Bai, web horrian dagoenak ez. Lehen da bizi hori esposaketan plazaratzen ditut, eta gero ja web horri aldean, eta bueno, Facebookean.
Beraz, lehen da bizi aurrez aurre, ikusi, bai. Ikutxu, usaitu bai. Egiteko moduan?
Bai, nik uste garrantzitsua dela. Ze bestela jendeak argazki ikusten du, eta gero argazkia edo bideoa edo dena delakoa. Eta gero joaten da ikustera, eta espero zuen aurkitzen du.
Bueno, zuri bozetoarekin gertatzen zitzaizun goza bera.
Bai, eta nik uste dut dela sorpresa. Bai, aurkitzea. Onerako edo txarrerako, sorpresa.
Egin dezagun bajolaz, hitzez kontatuz. Ze, hitzez kontatuta, bai, seguro entzuletako bakoitzak modu batera, bai, modu batekoa imaginatuko duela zure lana.
Bai, hori da kontua, bai.
Ja, gozan, piezaz pieza.
Bale, ba, momentu honetan eraikitzen ari naizen saia edo, nik, bueno, momentu deitzen dio tolesdurak. Tolesdurak ze hasieratik sortzen ditu tola eskutartean izateko maketatxoak.
Ah, badaukazu bakarren bat weborrian, az?
Bai,
beltzean.
Beltzean, dira kartulinak.
Ah, bai.
Bai. Eta eskuz tolesten ditut. Guraiza, kuderra eta eskuz. Ta 5 cm, 6 cm tamaina dute hori eskutartean izateko. Eta, bueno, teoria bat dio hori eskultura on batek beti esku batean egon behar dela, ez?
Kabitu behar duela.
Hori da. Ikuspuntu guztietatik ikusi alizateko eta buelta emateko eta alderantziz jartzeko eta aldaera, milioik aldaera izateko. Eta gero ja, hori, ba, ahondira pasa edo nahi diren aldaketak egin eta jazta ez. Orduan, tolesdura sail berri honetan prozesu horren emaitza da, ez? Emaitza ez behin-behinetikoa, ze berez hori intentzioa daukat hori burnira eramatera hori alduan momentuan ez, ze hori beste kontua da ez. Ta kasu honetan, 10-12 eskultura prest ditut, bertara, antzerki eskolara, eraman ditut, 6 edo 7 dira, ta besterik gabe, da nik ere behar dut ere ikuslearen iritzia ez, ez bakar ikuslearena, baita nirea ere, eta horrek eskatzen du ez dakit nola esan, momentu bat, gelditzea. Aste bat, bi aste, hilabete bat, hori ikustea, esertzea aulki batean, begiratzea, eta itxoitea, eta bueno, etxera eramatea, hori hartzen dituzun ideiak, eta bueno, eta guztia, bai.
Nolakoak dira, zure tolesturak? Lerro zuzenak, karratuak, badago kurbarik?
Ba, sail honetan kurbarik ez. Ja aspaldi gorrotatzen ditu dela. Barkatu, kurba dun eskultorentzat, baina nik lerro zuzen egiten ditut den-denerak.
Zergatik gorrotu dituzu da, kurbak?
Ez daki zergatik, ez nago ziur. Lehen maiten dituen, baina nik uste inbestel lantzeagatik ja hori, alde batera utzi ditu dela. Eta orain, ba, lerro zuzenak, eta ez paraleloak, inoiz ez paraleloak. Edo saiatzen naiz ez izatea paraleloak behintzat. Ta hori, besterik gabe da estetika propio baten bilaketa. Intentzioa da ez dut ezer esan nahi. Da estetika hutsa. Abstrakzio hutsa, ez? Ez daki dagoen gertu filosofiaren ingurutik edo eraikuntzaren ingurutik, baina bueno, berez estetika. Bai.
Badute orekarik zure begietara?
Bai, noski. Bai, eta denen begietara. Espero dut. Bai.
Oreka. Berdin egon litzizke hankaz gora edo...
Batzuk bai.
Bai.
Bai. Nola ez, nola saldu. Eskultura hon bat posible izan behar du egotea edozin modutan ona bada edozin posizioan ona izan behar du. Bai.
Hor geratu naiz. Ez edo geratu naiz, eskulturak imaginatzen, zenbait eskultura buruzuera imaginatzen, ez dute baterako.
Posible da. Agian zeo zer aldatuta, ze askotan pisua, bueno, materiala dela eta, ez? Pisua hori ba, kontuen hartu behar da, zaindu behar dira asko diagonalak badute violentzia puntu bat, ez? Ezakit violentzia esan, baina bai, eta bidez paralelotasuna, ba, nik ez dudanez gustoko, ba, hori kontuen izan behar da, bai.
Beraz, ez paralelotasunik, ez kurbarik.
Lerro zuzenak, eta orekatuak. Hori da kontua.
Bai. Orekatuak, eta nola nahi beren buruari eusteko modukoak.
Hori da. Bai, eskultura batek, ba, utzi mai gainen utzi behar, eta bera bakarrik defendatu behar da.
Nor miresten duzu?
Nor barkatu?
Miresten. Bakarren bat miresten balin baduzu.
Artista diozu?
Bai.
Hombre, ba, nire lanean Oteiz Arrago nagusi, hori esan beharra dago, eta hala da. Ez dakit miresmena den edo zama den. Ze askotan pentsatzen dut, agian hobe izango litzateke ez ezagutzea, ez? Edo bere lana ez ezagutzea. Baina, bueno, bai, bere presentzia beti dago. Gero, Irazuren, ez dakit nola, Irazuren zeo zer bada, noski Ortega baita ere, gero, influentziare gaztetan, ez? Nire lankidea izandakoa Joseba, Buruzko, baita eskultorea, bere nik uste ere bere ikusten du, eskulturak ikusten duenak bai, bere ez dakit, bere tokea ikusiko duela, ez? Ta ez dut gehiagi gustoko la famatu, eskultura famatuen eta hola, ez dut gehiagi ikusten. Ez noa ja da esposaketek ikustera, ez dut gustoko, ez katalogoak ikustea, ez normalen ez dut gustoko. Nahiago dut ni bakarrik eta zerbaitetan pentsatu behar badut, nik uste arkitektura dela. Arkitektura eta urbanismoa, bai. Horretan sinesten dut oraintxe.
Bai. Arkitektura eta urbanismoa.
Bai, hoiek dira, bai, orain nire pentsaerak. Horretan daude.
Paralelismori gabeak.
Hala da.
Bai, kurbari gabeak.
Hola, halakoak dira gure hiriak, bai. Bueno, ez dakit, eh?
Feliz Ortegari gustatzen zaizkia zure lanak?
Nik uste baietz. Bai.
Bueno, behar badan izun horrela galdetu behar, ze estimatzen du Felixek zure berak, lanetatik?
Berak
galdetzen dizu batez ere berak eskarmentu luzeagoa duelako.
Bai, berak badu, zakit, 40 urte, 50 urte, honetan lanean. Baina berak nigan ikusten du, berak berez margolaria da. Eta hor nik eman diot hori beste ikuspuntu bat, eta berak niri zer esanik ez, ez? Baina gogoko duena da egon den Oteiza, Ortega, eta ni olako ibilbide hori, ez? Ja da, igual, ez dakit, 80 urteko ibilbide hori, ez? Ze Oteizaren hasieratik nire lanaria, nire, barkatu, niraino, ez? Eta berak estimatzen du, berak jasotakoa modu batean hori eskintzen duela niri, ez? Eta noski gogoko dituela.
Baina, zuk esaten diozu paso egiten duzula?
Nola?
Esan duzu, jada ez duzula eskulturarik ikusteko ez gogorik, ez beharrik sentitzen?
Ez dut gogorik, ez beharrik, gainera. Bere garaian, hori, ikusi nuen, hori, hemen Altzuzan Iruña ondoan dugun museo hori, fundazioa, Oteiza museo, fundazioa, Ta lana ikusita gero, ulertu eta gero, ta nik uste gehiegi ikusita gero, bihurtu da niretzat motxila oso pisutxu batean, ta orain nahiago dut, hori, alde batera utzi, naiz eta ezin kendu, burutik ezin kendu, naiz eta kendu nahi, ezin ezkoa da, benik uste ja betirako gelituko dela hor. Eta Ortegan baita ere, ze Ortega Oteizarekin ikuste bizpair urte bizizela berarekin. Bai, herrian. Orduan berak ere ezin du gainetik kendu.
Bai. Zuk zer daukazu emateko?
Emateko.
Arteari. Eskultu.
Galdera ona.
Gintzari.
Bai, galdera ona. Ba, ez dakit. Ez dakit zio zer daukadan. Ez nago ziur. Eta ez dakit gizartea behar duen nire aportazio hori, edo ez dakit aportazioa edo. Artea gaur egun galduta dago. Hori da nire iritzia. Gizartea ez du behar, ez du lertzen, ez du lertu nahi, eta gero eta gutxiago gara, hori egia da. Hortaz, ontaz bizitzea oso zaila da, ez dakit lanbidea den edo zer den, ze gehienok hezkuntzan egiten dugulan. Baina lehen, bueno, garaian artea erabiltzen zen hori gizartea eraldatzeko eta idei berriak askatzeko, eta baina gaur egun nik uste gizarteak ez duela behar. Gara, arraroak, bai, nik uste, eta saiatzen gara, baina hori nik uste dela artiston erronka, bai. Esfortzu bat egin behar dugu hori aldatzeko, eta horretarako nik uste sortze prozesuak oso garrantzitsuak direla. Esposaketetan eta alegin bat egin behar dugu sortze prozesu horiek hori jendeari eta ikusleari azaltzeko eta ulertzeko, bez?
Aipatu duzu, Txema, erakusketan lanak utzi eta jendeak ikustea, eta gero eskultura berak bere, ez da gindola esan duzun, reposoan egon, eta bere bide egitea izaten dela zure, bueno, zure ametsa edo zure egiteko modua.
Bai.
Momentuz, ze esaten dizute zure erakusgai dauzkazune eskultura horiek?
Jendea sail berri honekin hola dabil, ze badago ituta zura ikustera. Eta zura, ez dakit nola esan, nik uste ez dagoela pertsona bakar bat ere munduan zura ez duela gustoko, ez? Eta kasu honetan, zurezko maketatxoak dira, baina beltzean eta jendeak uste du burnia dela, ze burniaren antza dute, eta gelditzen dira, hola, hasieran, ez dakit, nola esango nuke, hola, pasmaus, ez, esaten dena. Eta galdetzen dute, eta hau, eta nondik atea duzu, eta, bueno, pues, hau beste kontua da, beste prozesu bada, aldaketa bat izan da, nire gan, eta jazta, ez. Baina, eskultura bereziak dira, eta jendeak behar ditu, ez dakit, bizpairu minutu, hori, behar dute, hori, ez dakit, oitzeko, edo behar dute egon inguratuta mundu horretaz benetan sentitzeko. Eta gero beste kontu bada ere, hau iritzia da, artistak egin behar duten aportazioa da, 80%, baina ikusleak behar du ekarpen bat ekarri, ez? Hori, 80% hori behar du ikusleak ipini. Eta nik askotan egiten dut hori alderaketa bat, ez? Adibidez, pelikula on bat ikusten dugunean, eta filman bukatu eta etxera bueltatzen garenean eta jarraitzen dugunean horretan pentsatzen eta hori lokartzen garenean eta hurrengo gunean agian, ez? Hori da film on bat, ba, kasu honetan artean on bat hori sortu behar du ikusleengan.
Euneko txikia utzi diozu ikusleari, euneko
bueno,
amarra.
Bueno,
lan asko egiteko prest daude.
Agian gehiago, izango da ezakit.
Zure ametsa, Txema?
Ametsa, uff. Denbora izatea. Bai, nik denbora asko estimatzen dut. Ez du, denbora sorkuntzarako, diot. Bizi garen gizarte honetan, etengabeko hori dirua, lana, familia, lagunak, Ta afari bat ez bada, bazkari bat da, edo bestela mendira txangoa, ta estimatzen dudana, ta da batez ere denbora. Eta orduan, ametsa da denbora izatea proiektu on bat egiteko aukera. Hori izango izateke nire ametsa bai.
Lortu dezazula ba. Eskerrik asko, Txema, eta bai. Entzulei esan ingura daitezela asteburutan.
Bai. Asteburutan hori da, arratsaldez. Eta aldi berean badutela aukera antzerki on bat ikusteko.
Plan berean.
Vale, hori da.
Bi egun lorik egin gabe pasatzeko.
Hori da. Antzerkia eta eskultura bai.
Eskerrik asko.
Bai, zuri.